ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბარს, საუბრებს ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრი გახლავთ. ის ქალბატონ ნაზი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
არაერთხელ აღვნიშნე და მენანება ეს ვითარება, რომ პროცესის მიმართ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმის დამივიხედავად, ვინმე მივაქცევთ ამას ყურადღებას თუ არა, რაღაცნაირად ყურადღება მოდუნდა გასაგები მიზეზების გამო, ბოლოდროინდელი ამბების გამო, თუმცა ეს პროცესი თავისი, რომ იტყვიან, თავისი დინებით მიდის, ხომ? ეს არ გაჩერებულა. გვახსოვს დიდი ვნებათა ღელვა ზოგადად ამ თემაზე, უზენა ეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის საკითხს რაც ეხებოდა და ესეც აღარ ჩანს გულისხმო პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, ნაწილშიც, პოლიტიკურ დისკუსიებშიც. თითქოს აღარავის ცალი ამისთვის, თუ უბრალოდ გაუგებარიც არის გარკვეულ წილ, რომ ამ საკითხს აღარ წევენ, აღარ აყენებენ წინაპლანზე, მათ შორის ვიტყვი კიდევ ერთხელ პოლიტიკოსები, იმიტომ რომ ეს არ არის დასავიწყებელი თემა. გულისხმობ ყველა მხარეს, როგორც სახელისუფლებოს, ასევე ოპოზიციონერებს. შეიძლება ვცდები მე და რაღაც გადაჭარბებული ის მაქვს წენა, ასე ვთქვათ, მაგრამ ფაქტია, რომ ასეა. და ქალბატონ ნაზის ვუხდი მადლობას კიდევ ერთხელ წინასწარვე იმისთვის, რომ გვეხმარებით ძალიან საქმის კურსში ვიყოთ. გვეხმარებით მათ შორის თქვენი პოსტებით და თქვენი კომუნიკაციით მედიასთან. რა ხდება ახლა? ჩვენ ბოლო ხანს რისი მოწმეებიც გავხდით, გამოხმაურებები იყო სახალხო დამცველის და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის კრიტიკული გამოხმაურებები ამ პროცესზე. რომ გითხრათ, სიმართლე ძალიან ესეთი ცუდი სურათი ეხატება.
ნინო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. დიახ, ნამდვილად ეს საკითხი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმდინარე იმ თვალსაზრისით, რომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს როგორც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ და შემდეგ უკვე პარლამენტმა, თუ ვინ გახდება უზენა ეს სასამართლოს მოსამართლე უადოდ და ეს მოხდება უახლო ეს თვენახევარში ალბათ. და ამიტომ თემა ძალიან მნიშვნელოვანია და მადლობა, რომ ყურადღება მიაქციეთ ამ საკითხს. მე მუდმივად ვთქვიობ, რომ რაღაცნაირად თუნდაც აი ძალიან საპროტესტო აქციების ფონზეც თუნდაც, რომ მეც გავავრცელო ხოლმე ჩემი განცხადებები ამა თუ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც არ მოიქმნება საბჭოში მიმდინარე პროცესებთან მიმართებაში, თუმცა ბუნებრივად ხადია, რომ გამოხმაურება სათანადო უნდა იყოს, რათა ყველამ კარგად გავიაზრო თუ რასთან გვაქვს საქმე და რამ ხელა რამ დიდი მნიშვნელობის საკითხის გადაწყვეტა მოხდება უახლოეს მომავალში. ეხლა რაც შეეხება, მოდი დავიწყოთ ძალიან მოკლედ ვიტყვი ჩვენ მსმენელმა, რომ
პროცესი გავახსენოთ
თვითონ და გავახსენოთ რას ვაკეთებ და რა გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ. ანუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არის ორგანო, რომელმაც უნდა წარადგინოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატურები საქართველოს პარლამენტში და ვიდრე წარადგენს, საკმაოდ კომპლექსური პროცესი უნდა გავიაროთ. თუმცა ახლა ვართ სადღაც შუაში ამ პროცესის. ვინაიდან კონკურსი გამოცხადა, კონკურსის შედეგად გადაირჩა კანდიდატები და 129 ადამიანიდან საბოლოო ჯამში მივიღეთ 50 კაციანი სია. ეს 50 კაციანი სია ხადი არ არის საბოლოო. ამ 50 კანდიდატ შორის საბოლოო ჯამში როგორც კი ჩატარდება გასაუბრება მათთან, და ეს გასაუბრება ჩატარდება მაქსიმუმ, დაიწყება მაქსიმუმ 18 ივლისს. ეს არის საბოლოოა და როდესაც უნდა დაიწყოს გასაუბრება, იუსტიციის უმაღლესო საბჭო წარადგენს 20 კანდიდატურას საქართველოს პარლამენტში. ანუ
რამდენიც ვაკანსია
გამოცხადება? წარმოადგენთ, იმდენ კანდიდატურას რამდენიც ვაკანსია. მოსმენები იქნება საბჭოში, თითოეულ კანდიდატთან ჩატარდება საკმაოდ ესეთი სერიოზული გასაუბრება. ყოველ შემთხვევაში მე ვემზადები ამ გასაუბრებისთვის, იმისათვის, რომ ყველა კითხვას გაეცეს სათანადო პასუხი და ეს გასაუბრება დაიწყება, როგორც გითხარით, მაქსიმუმ 18 ივლისს. ეხლა რა შეეხება დარღვევებს? რომელიც
აკითხავთ რა აი ამაზე ამ მომენტში. ესე იგი, იყო პრეტენზია სახალხო დამცველისგან, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან იმაზე, თქვენ ბრძანებთ, რომ ვემზადებიო გასაუბრებებისთვის და სწავლობთ ხომ კანდიდატების შესახებ ინფორმაციას, რომ ეს ინფორმაცია მათ ვერ მიიღეს მოთხოვნის მიუხედავად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსგან. რა იყო ამის მიზეზი და იმედია თქვენ მაინც გაქვთ წვდომა?
დიახ,
იუსტიციის სუმაღლესობანია ინფორმაცია, რომელიც არის კანდიდატებს.
აი, ზუსტად დარღვევებზე უნდა მესაუბრო და ეს უკავშირდება ზუსტად დარღვევას და გეტყვით, ახლა რა კონტექსტში. იუსტიციის სუმაღლესი საბჭოს მდივანი არის გიორგი მიქაუტაძე. კანონის თანახმად გიორგი მიქაუტაძე გარდა იმისა, რომ მონაწილეობს ხდომებში, როგორც ერთ-ერთი წევრი და ავშოთ იწევს ხდომას და ასე შემდეგ რაღაც გარკვეული ფუნქციები მას აქვს, ის არის სამავდროულად საბჭოს აპარატის ხელმძღვანელი. ანუ ერთგვარი მენეჯერული თანამდებობაც უკავია საბჭოში. ხელმძღვანელი ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი, ყველა საკითხი უნდა შეთანხმდეს ძირითად საკითხებზე ლაპარაკი სხვადასხვა დეპარტამენტების მიერ მასთან. როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოითხოვეს საჯარო ინფორმაცია, ბიოგრაფიები და სტანდარტული დოკუმენტები, რომელიც ჩვენთვის ხელმისაწვდომია, რაღაცა შიდა პორტალი არსებობს ასეთი, რომლის მეშვეობითაც აბსოლუტურად ყველა დოკუმენტზე ხელი მიმიწვდება საბედნიეროდ და ამას ვერამინორ შემისყოდავს ხადია, ამ ინფორმაციის გაცემის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს გიორგი მიქაუტაძემ. გიორგი მიქაუტაძე არის ასევე კანდიდატი. ხო, წარმოიდგინეთ, კანდიდატი არის თვითონ, რომლის მიმართაც არსებობს უამრავი შეკითხვა, რომელმაც განაცხადი შეავსო ხარვეზი და რაზეც მე ერთი ამბავი ავტეხე
თავისთავად.
ორი რეკომენდატორი მიუთი და სამის ნაცვლად და ეს არ არის ტექნიკური საკითხი, ამაზეც უნდა შევთანხმდეთ, იმიტომ რომ ეს თავის დატვირთვას ატარებს. მოთხოვნა არის მოთხოვნა. ამ ადამიანის ინტერესში არ შედის ამ საჯარო ინფორმაციის გაცემა. რომ შედიოდეს ამ ინფორმაციას გასცემდა. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიმართეს გიორგი მიქაუტაძეს, რომ ეს ინფორმაცია მიიღო, მათ ეს ინფორმაცია ვერ მიიღეს, ამის შემდეგ მე მომმართეს. მე ჩემი წერილით ეს საჯარო ინფორმაციის გაცემა დავავალე, ვთხოვე შესაბამის დეპარტამენტს, რომელმაც გიორგი მიქაუტაძესთან გავლილი კონსულტაციის შედეგად გადაწყვიტა, რომ არ გასცეს. ამ ადამიანების ბრალი ეს არ არის, იმიტომ რომ მათი ხელმძღვანელი არის მიქაუტაძე. მასთან უნდა შეათანხმონ და ეს შეთანხმება ვერ შედგა. ხვალ სავარაუდოდ იქნება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომა, სადაც მე ეს საკითხი გამომაქვს. სადაც მინდა რომ ვისაუბროთ იმაზე, რომ გადაწყვიტოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, კოლეგიურმა ორგანომ, რომ ეს საჯარო ინფორმაცია გაიცეს, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ახლა აშკარად არსებობს ინტერესი და კონფლიქტი. ადამიანი არის თან კანდიდატი, თან თავის შესახებ ინფორმაციის გაცემას უშლის ხელს.
აქვს უფლება, რომ მან გადაწყვიტოს რაღაც ისეთ კითხვას, თუ ამ გასცეს თუ არა ეს ინფორმაცია, რომელიც არის საჯარო.
ეს არის საჯარო ინფორმაცია, მის მიმართ არის ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი. კანონშიც არის ისეთი მინიშნება საჯაროობაზე, რომ ეს საშუალებას აძლევს საბჭოს, რომ ინფორმაცია გასცეს, მაგრამ ვინაიდან ინტერპრეტაციის საშუალებას აძლევს და იძლევა და ეს ხალხი ყველა შესაძლებლობას გამოიყენებს იმისთვის, რომ კანონის ინტერპრეტაცია მოახდინოს როგორც მას აწყობს, მიქაუტაძის ინტერესშია, რომ ინტერპრეტაცია მოახდინოს ისე, რომ ინფორმაცია არ გასცეს. თვითონ
არცერთ კანდიდატზე.
არცერთ კანდიდატზე არ გაცემულა და მე მოვაკეთებ აპელირებას მიქაუტაძეს, რომ თვითონ ერთ-ერთი კანდიდატია და პირადად
რაღაცა
შეუძლია რომ ჩაერიოს ერევა.
რა თქმა უნდა. ნაზი ჯანესაშვილია ჩვენი სტუმარი. დილომშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა. თქვენ რეკავდით პირველ ნაწილში?
აა,
კი ბატონო, კი.
არა, 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 არ რეკავდი. იმიტომ რომ ხმა მოდიოდა წვეტილ-წვეტილი. ეხლა წვეტილი წვეტილ-წვეტილი მოდი თქვენი ხმა რაღაცაში ერთხელა ტექნიკას.
გისმენთ.
გდება ხაერში. რა მაინტერესებს ეხლა კალბატონო ნასი? აი დაუშვათ რომ ოპოზიციას მიეხსი იმისთვის რომ ხელისუფლება ეძულებინა როგორც თავიდან იყო გამოცხადებული რიგარეში საპარლამენტო არჩევნები პროპორციული 3%-იანი აი ამ სისხლის ზღვის ივანიშვილი როდიონის გაბრი თურაგუზა რაგვარია იმის
გაბრილოვის
ღამის შემდეგ, ხო, გაბრილოვის ღამის შემდეგ ეს პროცესი შეაჩერებდა თუ არა აი ამ უსამართლობას რითიც? აი თქვენ ვიძახით მაინც პრინციპულად უნდა თავზე აი ბრავალჯერ გადაგვახვიონ ის ვენეციის დადგენილება რომ 10 კაცი დაამტკიცოს ძველმა პარლამენტმა და 10 კაცი გადაუდონ ახალ რა ქვია პარლამენტისთვის. ესენი 20 ვეზე მიდიან, ვაპანგზე მიდიან. აი შეაჩერებდა თუ არა ეს პროცესი რიგარეში საპარლამენტო არჩევნები აი ამ მოვლენას, რომელიც შეიძლება ჩვენ სასაგებლოდ ყოფილიყო. რამდენი ის რაც შემოგთავაზა ხელისუფლებამ, ეს არის პოლიტიკური ქთამი, სხვა მეტი არაფერი, ნულოვანი პროცენტი.
გმადლობთ, არისთვის 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
როგორი ხდებოდა პოლიტიკური პროცესები და პოლიტიკაში საერთოდ რა ხდება და საქართველოს პარლამენტში რა ხდება, თუნდაც საპროტესტო აქციები, ყველაფერი ეს ცხადია რომ ახდენს გავლენას ამ მიმდინარე პროცესსაც. იმიტომ რომ აი თუნდაც ის დღერ მახსოვს მე, როდესაც 50 კაციანი სიამდე ასე ვთქვათ, კენჭისყრა ჩატარებული იყო ამ სიის შესადგენად და ძალიან დააგვიანეს საბჭოს წევრებმა იმ კონკრეტული საკითხის განხილვის დაწყება. მას შემდეგ რაც რაღაცა ჩვენ ფოტოები ავტვირთეთ, რაღაცები გავაპროტესტეთ, რომ ველოდებოდით, ისინი მე მგონი ისდენ ტელევიზორს უყურებდნენ, არ ვიცი. მაგრამ, ნუ ეს პროცესები გავლენას ახდენს, ეხლა მე ვერ გეტყვით რა გარეშე პარლამენტო არჩევნებზე, ეხლა მსჯელობა მე მგონი უკვე არ ვიცი რელევანტურია თუ არა, მაგრამ ცხადია ეს ყველაფერი, ვის რა ძალაუფლება აქვს და რიში შესაძლებლობა აქვს იმ კონკრეტულ მომენტში ხელისუფლებას გულისხმობ და რა მდგომარეობა აქვს ნდობის თვალსაზრისით საზოგადოებაში, ეს ახდენს ყველაფერს გავლენას. მაგრამ ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი, სხვათა შორის კაციანსიაზე საუბრობდა იმათი კაციდან, რომელიც მასში დეკემბერში წარედგინა საქართველოს პარლამენტს, შვიდი ისევ სიაშია. სამა თავისი თქვა უარი, ანუ ჩინჩალაძე და გურიტიშვილი საერთოდ არ შემოუტანია და მარიამ ცისკაძე იყო ერთ-ერთი კანდიდატი, მან ბოლო მომენტში უარი თქვა მონაწილეობაზე. ვინც გამოხატანება, ყველა ის ადამიანი არის სიაში და მე სულ იმას ვიმეორებ, რომ ირაკლი კობახიძე იმ სამუშაო ჯგუფში, სადაც დავდიოდი და სადაც იმედი ჰქონდა, რომ რაღაცა კარგი გაკეთდებოდა, მაინც ბოლო წუთამდე უნდა კონდეს ხო რაღაც ის იმედი, რომ ნორმალურ კანონმდებლობას შეიმუშავებენ, ვერ შეძლეს ნამდვილად, ის კვირდებოდა, რომ ისეთი კანონმდებლობა იქნებოდა, რომ მანიპულაციის შესაძლებლობა არ იქნებოდა, მაშინ მე ვთქვი, რომ ეს კანონი ამ შესაძლებლობას ტოვებს და დატოვა და მაშინ როგორ მოხდა?
ბრისეულები იქნებიანო და ხო ასე შეიძლება.
არ არის ესე, ნამდვილად სამწუხაროდ ასე არ არის.
და ითქვა ასეთი რამ კიდევ სახალხო დამცველის განცხადებაში იყო, ასე ვთქვათ, ბმული ფაილზე, რომელიც კენჭისყრის ცხრილი, ასე ვთქვათ, კენჭისყრის შედეგი რაც იყო და გარკვეული ლოგიკა დაინახა მასში, როგორც სახალხო დამცველმა ასევე აი ამას წინანდელ განცხადებას უყურებ ახლა 52 მუხლის, რომ ესე ვთქვათ, რაღაც ორგანიზება იყო იმისთვის, რომ გარკვეული კანდიდატები გასულიყვნენ. და ეს ისე მოხერხდა, რომ პირველმა 4-კაციანმა ჯგუფმა შემოხაზა 21 და იგივე კანდიდატი, მეორე 3-კაციანმა ჯგუფმა 21 და იგივე. შეიძლება ეს შეიძლება დავუშვათ ასეთი დამთხევა კეთილსინდისიერ ვითარებაში?
არა. არა, შეუძლებელია ასეთი დამთხევა. ეს ბიულეტენები მიდევს მაგიდაზე სხვათა შორის და რომ დავახარისხე 4 ერთნაირი, 3 ერთნაირი, 2 ერთნაირი, ესე შემოხაზეს ყველა წევრმა და ცხადყოფს, რომ რაღაცა ფორმულით ისინი მუშაობდნენ. წინასწარ შეიმუშავეს, ალბათ რაღაცა მოდელირებაც გაიარეს ამ პროცესის, არ ვიცი წინასწარ.
დამახსოვრება ხომ უნდა, ხო?
კი, როგორი მახსოვრება, არ ვიცი, ან ამდენ რაღაცებს სისულელეებს. ხომ მე მაგალითად ვფიქრობ, ვის შემოხაზო და რაღაცა არ გამომრჩეს ის კარგი კანდიდატი, რომელზეც მხედველობაში მაქვს, რომ უნდა გადავიდეს შემდგომ ეტაპზე, ჩემი აზრით, მაგრამ ისინი ამაზე თანხმდებიან წინასწარ და ეს არის მათი ხელობა. ამისი ოსტატები არიან. ეს ყველაზე კარგად გამო მოსდის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უმრავლესობას და იმ კლანს, რომელიც მუშაობს, იმიტომ რომ ყველა მოსამართლე, რომელიც საქართველოში ინიშნება, ყველა მაპატიოს, ახლა ვიღაცებს შეიძლება შედარებით მაღალი ნდობა აქვს და მეცდამიჭერი მხარი ბევრი მათგანისთვის, მაგრამ თუ ეს კლანი არ შეთანხმდა წინასწარ და მათ არ ასე ვთქვათ, არ გაიარეს ერთმანეთთან კონსულტაციები, ვერავინ ვერ დაინიშნება. ეს არის მთელი უბედურება ამ სისტემის და როდესაც ირაკლი კობახიძე გვეუბნებოდა, რომ ეს ახალი მოდელი, უზენაესი შერჩევის პროცესი, ისე თია რომ აი ეს ფორმულები რაღაცა გამრავლებული ის ამაზე და ასე შემდეგ, დეტალებში აღარ შევალ, ისეთი ფორმულა რომ ეს ამის შესაძლებლობას არ ტოვებს, ეს იყო არ ვიცი, ან მიამიტური დამოკიდებულება, ან პირდაპირი ხელშეწყობა ამ კლანის მიმართ, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ამ ხალხს შეუძლია დაასხდნენ წინასწარ ექსელის ფაილში გამზადონ ვინმის რატო დაუჭერს მხარს. ეხლა ერთი რამ თუ დრო გვაქვს ჩვენ, არ მითხრა რომ რაღაც საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამომრჩეს. აი ამ შერჩევის პროცესში, რომელიც არავის განცხადებაში არ ყოფილა, ორი სერიოზული დარღვევა დაფიქსირდა. პირველი, რაზეც მე დავიწყე ლაპარაკეს, იყო თამაროვნიანი ინტერესთა კონფლიქტია და ამ ადამიანის, ეს არის საპოლაციო სასამართლოს მოსამართლე, ეს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი და მისი მაზლი, ოფიციალურად მისი მაზლი. მონაწილეობს კონკურსში. თავიდანვე მე ვთქვი, ვიდრე შერჩევის პროცესი დაიწყებოდა, რომ თამარ ონიანი ამ პროცესს უნდა ჩამოშორდეს. და მოვითხოვეთ ეს, თამარ ონიანმა სხვათაშორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიოს ეთერში თქვა, რომ ის ჩამოშორდებოდა იმ ადამიანთან მიმართებაში, გასაუბრებასაც და აცილებასაც მისცემდა, თუმცა მერე როგორც ჩანს უთხრეს, რომ უკაცრავად შენი ხმა დაგვაკლდება, რას ქვია, რას უნდა ჩამოშორდე და ის ადამიანი არ ჩამოშორებია პროცესს, არც მაზლთან მიმართებაში და ცხადია არც ხვებთან მიმართებაში. ანუ ჩვეულებრივად ადამიანმა საბჭოს წევრმა, რომლის მაზლის კონკურსში მონაწილეობს, მონაწილეობა მიიღო, რომ მის შეფასებაც ყოფილიყო მათ შორის. ფარულია კენჭისყრა.
მოქმედი მეუღლის ძმა არის?
არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში დეკლარაციაში ჩანს, რომ მისი მეუღლე არის ამჟამად ეს ადამიანი, ხოლო თავის მხრივ აზნაურაშვილს, როდესაც შევსებული აქვს განაცხადი, იქ თამარ ონიანის მეუღლე დაფიქსირებული ყავს ოჯახის წევრად ძმად. იმიტომ ეს ვალდებულია. მეორე მნიშვნელოვანი დარღვევა. არსებობს ასეთი მოსამართლე, ლევან თევზაძე, რომელიც არის საკმაოდ დაკავშირებული თუ აქტიური წევრი აი ამ კლანის და ჩინჩალაძესთან დაახლოებული ადამიანი, რომელიც გამოირჩეოდა თავისი რაღაცნაირი მყვირალა გამოსვლებით, მოდი ასე დავარქვათ, მათ შორის გვენეტაძესთან მიმართებაში, ჩემთან მიმართებაში, მოსამართლე კონფერენციაზე, მოკლედ ეს ადამიანი არის საკმაოდ აქტიური კლანის წევრი. დავარქვათ ასე. ლევან თევზაძე არის საბჭოს ერთ-ერთი წევრის ცოლის ძმა. ირაკლი შენგელიას ცოლის ძმა. ირაკლი შენგელი ასევე არის ჩინჩალაძისთან მუშაობს და ერთ-ერთი ძალიან ესეთ აქტიური მხარდამჭერი მარჯვენა ხელი ამ ჩინჩალაძის. ასევე ირაკლი შენგელიამაც არ დააყენა თვითაცილების საკითხი. და მანაც თავისი ცოლის ძმის არჩევის საკითხი რო წყდებოდა იმ 50 კაციანი ის გადარჩევის თემას გულისხმობ, იმ პროცესში მიიღო მონაწილეობა. ხა გამაგებინეთ უბრალოდ, შეიძლება საერთოდ იმაზე ვიდაოთ, რომ ცოლის ძმის და მაზლების არჩევაში მონაწილეობა არ უნდა მიიღო საბჭოს წევრმა? მონაწილეობენ ჩვეულებრივად. ეს არის სრულიად
სამართლიანი პროცესი უმაღლეს საბჭოში, როცა საქმე ეხება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ პირების უვადოდ გამწესებას. რომლების, ну, ხო, მოკლედ შეფასება ამას აღარ სჭირდება ამ ფაქტებს, რასაც თქვენ ასახელებთ. მე მაქვს ერთი კითხვა. რა შეიძლება ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, მიდის და მას ახლა ვერაფერი შეაჩერებს, რომ მეტყვიან. რა მექანიზმი არსებობს რაიმე ეტაპზე, რაიმეს გასწორების ქალბატონონაზე? და ვის მიერ?
პირველ რიგში გამოსწორების შესაძლებლობა და საერთოდ სწორად წარმართვის შესაძლებლობა არის საბჭოს ხელში, მაგრამ საბჭო არის ის ორგანო, რომელიც თვითონ თავის თავზე ფიქრობს. მიქაუდაძე ფიქრობს თავის თავზე, ონიანი ფიქრობს თავის მაზლზე, შენგელია ფიქრობს ცოლის ძმაზე. ამ ხალხთან ბრძოლა, როდესაც აი ასეთი სერიოზული პირად ინტერესებით არიან იქ და ამისთვის იღწვიან, მთელი მათი საქმიანობა ამაზეა ორიენტირებული, ძალიან რთულია. მაგრამ არსებობს გამოსწორების შესაძლებლობა, მე მგონია, ახლა სრულად რადიკალურ რაღაცას ვამბობ, ეს პროცესი უნდა ჩაიშალოს. იმიტომ რომ არანაირი ნდობა აი ამ ეტაპზე, რაც უკვე გაკეთდა, ჯერ 20 კაციანისი არ შედგენილა, მაგრამ 50-მდე როგორ დაიყვანეს და როგორ მოხდა იმ 50 კაციანსიაში ხალხი, ეს ისეთ უზარმაზარ კითხვებს საჭეს, როგორ შეიძლება რომ გარეთ დარჩეს ღირსეული ადამიანი და სიაში მოხდეს საბჭოს წევრის ცოლის ძმა? ეს ნორმალური პროცესია? ამას შეიძლება სადღაც მიგუყანო
ღირსეულ კანდიდატად ჩათვლედით ქალბატონო?
მე არ ვაფასებ ამ შემთხვევაში კანდიდატს, მე არ ვაფასებ იმის მაზლს, როგორი კანდიდატია. ეს არის სრულიად სხვა პროცესი. ეს ობიექტურად უნდა განხორციელდეს, მაგრამ მე რომ გვერდით მიზის ხა იმ კანდიდატის რძალი, ცხადია რომ ის თავის შეფასებაში მსულ რომ საერთოდ შეკითხვა არ დასვას, მხარს დაუჭერს და ამიტომ მე ვერ, რაც არ უნდა მოვინდომო, რაც არ უნდა გავაკეთო, რომ კარგი კანდიდატი წარმოჩინდეს, ან ხარი დაუჭირო თუნდაც. ჯერერთი რომ ერთი ხმა მაქვს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, ხო? არაფერს შეცვლა არ შეგეძლო ფაქტობრივად. და მეორე ის არის, რომ ისინი იბრძვიან თავისი ოჯახებისთვის, თავისი ნათესავებისთვის, თავისთავისთვის. ამასთან ბრძოლა არის ძალიან რთული, მაგრამ უნდა ვიბრძოლოთ. მე მგონია, რომ ეს პროცესი უნდა ჩაიშალოს, იმიტომ რომ კითხვები არის უამრავი.
მესმის, მაგრამ კანონმდებლობის რის საფუძველზე შეიძლება ეს მოხდეს?
აი ამ ყოველთვის დარღვევების საფუძველზე. კანონშეს ბუნებრივია ვერ ეწერება და არ ჩაიწერებოდა რომ აი თუ დარღვევები ეს უნდა ჩაიშალოს, მაგრამ ეს უნდა იყოს პარლამენტის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მე მახსოვს რომ პოლიტიკურ
გადაწყვეტილებას.
რა თქმა უნდა, მე მახსოვს რომ სხვათა შორის პარლამენტის თავმჯდომარემაც და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემაც იმდროინდელმა, როდესაც სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები მიმდინარეობდა, თქვეს რომ ჩვენ თუ დავინახავთ რომ წინასწარ არის ქულები ეს ხმები ასე ვთქვა დათვლილი და რაღაცა მანიპულაციას აქვს ადგილი, ჩვენ ამას ხარს არ დავუჭერთო. ხოდა მიიღონ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება თუნდაც ამ ხმების ფონზე. ხა ეს ხომ ფაქტია, რომ ვიღაცა მაზლს ირჩევს და ვიღაცა ცოლის ძმას ირჩევს, ეს ხო არაა შეფასება? ამიტომ შეფასება უნდა იყოს უკვე პოლიტიკური და პოლიტიკოსებმა უნდა თქვან თავის საქმეს, იმიტომ რომ ამ ხალხს არ ვიცი ხა, მე მგონი ზღარი არ აქვს ამათ სურვილებს და ამათ მადას.
მე ჩვენ ვეცნობით ინფორმაციას, ვეცნობით შეფასებებს. მე არ გამომრიცხავ, ხო ადამიანი ვარ, შეიძლება გამომრჩა. იყო რაიმე გამოხმაურება მართველი ძალის პოლიტიკოსთა მხრიდან?
რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი არ მახსენდება არაფერი, იმიტომ რომ ალბათ მაინც სხვა პროცესები რადგანაც იყო ესეც დაერთოთან. რაღაცა მოკლე კომენტარები ნახე, მაგრამ ისეთი სიღრმისეული გამოხმაურება ამ დარღვევებზე მე არ მომისმენია.
ოპოზიციიდან
დარღვევთან მიმართებაში რაღაცა ხარდავაზე იყო ლაპარაკი, ხო?
მეტნაკლებად,
მაგრამ იცით რა არის? ხანდახან რჩება ხოლმე შთამბეჭდილება ბევრი აქტორისგან, მე არ ვსაუბრობ პოლიტიკოსებზე, მხოლოდ ვსაუბრობ ბევრ აქტორზე, რომ რაღაცა დეტალებს, აი მიკაუტაძეს ორი რეკომენდაცია რომ მქონდა, მე რა მოხდა. ესეთი რაღაცებიც მოვისმინე და აი პირველად ვამბობ ამას ეთერში.
სხვა კანდიდატს რომ მქონოდა იგივე ხარვეზე ნამდვილად
დაიწუნებდნენ, დარწმუნებული ვარ და არ დაუშვებდნენ და ბევრი ასეთი რაღაც ყოფილა, რომ ხალხი ესეთი რაღაცების დაუწუნებია და ისეთი რაღაცებისთვის გაუცხრილიათ რომ საერთოდ რო არ იმსახურებდნენ ის ადამიანები ამას. მე ესეთი რაღაცების მოს მე რა მოხდა რომ მიკაუტაძემ დივანია საბჭოსი და რა მოხდა? როგორ რა მოხდა? ის არის იმ საბჭოს ხელმძღვანელი რომელიც ინფორმაციას აგროვებს კანდიდატების შესახებ. ანუ კანონში 34 მეორე პრიმა მუხლი არსებობს ორგანულ კანონში რომელიც რამდენიმე პუნქტიანია სადაც დეტალურად არის გაწერილი საბჭოს აპარატი რასაკეთებს. ანუ ისეთი ფუნქციები აქვს საბჭოს აპარატს რომ მე რაღაცების გაკეთება არჩს კი შემიძლია აპარატმა უნდა გააკეთოს. აი მაგათად რეკომენდატორს მე ვერ დაურეკავ, აპარატმა უნდა დაურეკოს. საკმაოდ სერიოზული ფუნქციები აქვს და ამ აპარატის ხელმძღვანელი მიკაუტაძეა. გესმით, მიკაუტაძეს და შეთანხმების გარეშე ეს აპარატი ხო ვერაფერს და არაფერს არ გააკეთებს, იმიტომ რომ უწყებრივად ექვემდებარება. ამიტომ არის რომ დივანი უნდა ჩამოშორებოდა თავის მოვალეობასაც და საერთოდ საბჭოს უნდა ჩამოშორებოდა სანამ პროცესი მიმდინარეობს, მაგრამ ჩვენ ნახეთ რაც ხდება ხა.
მე მიუხედავად თქვენ ესეთი კრიტიკული დამოკიდებულებებისა რიგი პროცესების მიმართ და იმის რომ არ ფარავთ ამას და გამოხატავთ ყვებით ეუბნებით საზოგადოებას და ასე შემდეგ, მე ასევე მესმის რომ თქვენ იუსტიციის როგორც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრს გაქვთ გარკვეული ასე ვთქვათ ფარგლები მოქმედების არეალი. რა შეუძლია საბჭოს წევრს, აი როცა ლაპარაკობ თქვათ პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხის გააქტიურებაზე, გააქტუალურებაზე, ან რანაბიჯის გადადგმა შეგიძლიათ, ჩივილი შეგიძლიათ თუ აი რა შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ?
ჩივილი არ შეგიძლიათ, მესმის
რომ ერთი ხართ მაქსიმუმ ორი თუ რამდენი გამ
ხო, ხაბატონიანი და მე.
შეიძლება ორი ხართ, ხო?
ორი ვარ.
ხო.
ღრაშია საქმე. კანონში საკმარისად სხვათაშორის ჩაიდო. საკმარისად არა, მაგრამ ნუ რაღაც ერთი დეტალი ასეთი.
ოი, ნახევარი წუთი დაგვრჩა ხო ბჭო.
ჩაიდო რომ მე შემიძლია რომ დავწერო განსხვავებული აზრი, როდესაც პარლამენტს წარედგინება კანდიდატურები და ეს განსხვავებული აზრი დაურიგდება, მიეწოდება საქართველოს პარლამენტის ყველა წევრს. ამიტომ ამ მექანიზმი გამოვიყენებ, აი რასაც ახლოს საუბრობ, ამას და მე კანდიდატების შეფასებასაც ავსახავ ჩემს მოსაზრებაში და წარუდგენ პარლამენტს. გაითვალისწინებენ თუ არ გაითვალისწინებენ, ეს უკვე მათზე დამოკიდებული.
მოკეთ, ყოველს თავის წილი პასუხისმგებლობა აქვს და ამის შესრულებაზე და ამის გათვალისწინებაზე ახლა ამ ეტაპზე ლაპარაკი. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით.
მადლობა თქვენ.
მობრძანებისთვის ნაზი ჯანეზაშვილი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი გახდა ჩვენი სტუმარი. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების უვადოდ გამწესების პროცესი მიმდინარეობს და როგორც არაერთი აღნიშნავს ორგანიზაცია ადამიანი დამკვირვებელი ქალბატონი ნაზი მიმდინარეობს დიდი ხარვეზებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამ თემას გავაგრძელებთ, რა საკვირველია. მე გემშვიდობებით, ხვალამდე.